De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí en Radio Leiros seguimos, la sintonía de Radio Leiros, aquí seguimos y para ampliar un poco más, para achegarnos un poco más a as cantidades de actividades que temos esta fin de semana, da que estamos dando conta, entre elas, pues hoxe temos unha obra de teatro, unha representación teatral no Auditorio García Márquez de Mera, a presentarse a obra interpretada por Ramiro Neira, e dicía tamén polo propio Ramiro Neira, O Neno Groba e Música. E temos aí a Ramiro Neira, debe estar xa aí o teléfono. Ramiro, moi bons días, benvido.
Moi bons días, José, que tal estamos?
Que tal, moi ben. Bueno, unha obra certamente singular, non? A que representas hoxe en Mera.
Sí, é singular porque... Bueno, antes de avanzar, sí, ¿non? Después de escoitar, ¿non?, estes minutos un pouco anunciando todo o panorama, bestial as propostas tan diversas e tan ricas que temos tanto en Oleiros como na comarca,
sí,
¿non?
Sí, sí.
É brutal, de moitísima calidade todo que se anunciou, por lo tanto parece que
falta fai que vayamos recuperando, ¿non?
Recupera, claro, ¿non? Claro. Aparte con moi calidade.
Sí.
Unha obra singular, sí, é singular porque é unha iniciativa da Fundación Rogelio Groba, coproducida polo CDG, unha obra que na súa singularidade basase en poñer en valor a figura dun dos grandes mestres, se non decir o grande mestre da música en Galicia, sí, non, o mestre Groba. Entón, a partir de aí, toda a responsabilidade que pola parte que me toca, non, de asumir este reto e de achegar o público máis pequeno, non, o público familiar a figura deste mestre, non? Por desgraza, para ben, en Galicia hai moitísimas figuras no ámbito cultural recoñecidas, moi recoñecidas a nivel nacional, a nivel internacional, e moitas veces na súa propia casa, pois o mellor non coñecemos, non teñen tanto impacto, non? E aquí o que pretendemos é achegar a vida do mestre Groba a todo o público familiar,
sí,
achegando
familiar,
a súa vida e a súa obra, que é fundamental.
Unha obra que nace do libro do mismo título, non? De un libro infantil.
Sí, un audiolibro.
Sí.
Sí, sí. Realmente xurde, se che digo, este proxecto é moi anterior, é unha proposta extremadamente cuidada e fermosa da Fundación Rogelio Groba, fermosísimo, un audiolibro que a min cando me chegou, porque a min me chegou o proxecto, e o primeiro que me amosaron foi o audiolibro, un pouco que se pretendía realizar e como, entón, claro, digamos que os pilares da peza escénica, precisamente tanto é o texto como as ilustracións do audiolibro, que son fermosísimas, fermosísimas.
Sí,
no audiolibro, de feito, a narración que eu asumo de levar e darlle vida na en cena, asume o Luis Iglesias, ni máis ni menos,
sí,
non?
Sí.
A voz de Galicia, non? Casi.
Sí.
Entón, sí, é un proxecto que ten uns pilares extremadamente sólidos, porque ven dun proxecto, este audiolibro, extremadamente cuidado, moi cuidado.
Un audiolibro de Lidia Fraga, con ilustracións ás que facía referencia de Julio Seijas, non?
Sí.
A música tamén ten un papel protagonista, non, nesta obra, claro.
É protagonista.
Claro.
A protagonista. Eu, aínda que sexa o intérprete que asumo, digamos, esa vida de do mestre Groba, a música está presente en todo momento do espectáculo. Tamén unha maneira de achegar tal vez un tipo de música que non sei moi ben, que nos costa chegar os nenos, os máis cativos e cativas, e sen embargo cando os levas o mellor por casualidade a un contexto pois dunha banda, non? Como é tradicional, bueno, como podemos coñecer en Oleiros, non? Sí. De súpeto temos veciños ou coñecidos que tocan na banda e imos a visitarlos, e de súpeto daste de conta de que ese cativo queda completamente flipado, non? Coa música que escoita, non? Os nenos e as nenas sempre nos sorprenderán.
Sin dúbida.
Nos sorprenden porque basicamente noso análisis que facemos dos nenos do que poden consumir venden de adulto, non de o neno, non? Entón, penso que a música é protagónica, é unha maneira, penso que moi atractiva de achegar un tipo diferente de música que non están acostumados a escoitar. Penso que lle vai a gustar. Sí. Non, obviamente agora mesmo hoxe estreamos e polo tanto, en canto estreemos, queremos, eu persoalmente quero ter o maior retorno posible, non, das familias que veñan para coñecer como estiveramos pequenos, etcétera, etcétera.
Sí, porque a obra, decíalo ti moi ben, é unha obra pensada para o público familiar. E cando falamos do público familiar, falamos de, claro, de nenos e da familia, dos seus acompañantes, dos pais e nais, non?
Sí, efectivamente, sí. Sí, de feito, un pouco, hai moitas figuras, hai moita narración histórica, de feito, non? Que obviamente pode ter moita pegada no público adulto que acompaña os máis pequenos, e seguramente os pequenos, pois, quédense coa vida dun neno de outra época, non? Xa. Que extremadamente foi moi curiosa. E que en Galicia temos moitísimas figuras así. Figuras que non sabemos moi ben como chegaron onde chegaron, saindo de aldeíñas pequechiñas, non? Tencellamos o mestre Groba a Ponteareas, non? Pero realmente a súa vida non o fixo en Ponteareas, era unha aldeíña, non? Cerquiña de Ponteareas. Sí. Entón, como un home que é recoñecido en todo o mundo, en Estados Unidos o estudian constantemente, as súas obras se tocaron en todo o mundo, por todo tipo de orquestras e de bandas, etcétera, etcétera. Como puido sair, non? Como puido sair dunha pequena aldea? E precisamente neste espectáculo contase o porqué, porque a súa música está vencellada á natureza.
Ahora,
e o contamos constantemente, non? A verdade que tanto Lidia como Seixas, o sea, mesturaron moi ben no audiolibro esa unha narrativa de Lidia preciosa, maravillosa, e unhas ilustracións que marcan eses momentos principais na vida do mestre Groba. Non, entón, bueno, ese o fiño, non, do espectáculo.
Ramiro, é unha pode ser unha ou pretende, ou non sei se esa é a pretensión, pero tamén achegar ou ofrecer e popularizar, digamos, a xente pois menos, digamos, que está máis alonxada da música, a figura de un home tan importante no mundo da música en Galicia como foi Rogelio Groba, é dicir, popularizala de alguna maneira.
Efectivamente, para min é objetivo básico. Obviamente ese objetivo ten que chegar dunha peza escénica que sexa atractiva.
Xa.
Non? Quero dicir, eso ten que ser a base. Como a base no audiolibro está, pretendemos que tamén este no espectáculo. Pero o objetivo final é poñer en valor, é dar a recoñecer a figura do mestre Groba. Claro, temos tanta riqueza en Galicia que é moi difícil. ¿No? Que é moi difícil, pero bueno, por exemplo, nas letras xogamos con determinadas ideas forza, ¿no? Por exemplo, es o Día das Letras Galegas, ¿no? Vamos a poñer en valor a que se recoñezan nos centros educativos, no contexto da música é moi diferente. No contexto da música é moi diferente. Entón, está claro que para que isto se normalice, se escoite, etcétera, etcétera, hai que entrar en idades cada vez máis tempranas, ¿no? Para que se achegue, para que vexan, para que recoñezan, ¿no? Ese efectivamente é o obxectivo final da peza.
Pois Ramiro Neira convirtese hoxe en no Neno Groba, no auditorio de Mera, ás 8:30 da tarde. Desde aquí, pois, unha invitación a todos e a todas a que se acheguen a esta estrea aquí no Auditorio García Márquez. Queremos, eso, agradecerche moito que estiveras con nos estes minutos para achegarnos un poquinho máis a obra e, ao mesmo tempo, pois, desexarte que seña un verdadeiro éxito esta estrea hoxe no Auditorio García Márquez de Mera. Rami, moitísimas gracias por atender a nosa chamada.
Gracias a vos, porque sen a difusión non se chega a xente, non? Vos facedes moita difusión, e aí, por lo tanto, moitísimas gracias a vos.
Pois nada, que moitísima sorte tamén. Xa saben, esta tarde, 8:30, Auditorio García Márquez de Mera, esta obra que nace da Fundación Rogerio Groba, do Centro Dramático Galego, non? A producción do Centro Dramático Galego, o Neno Groba e Música. Rami, moitas gracias, hasta outro día.
Chao, chao.
Pois, eso, despois de esta conversa con Ramiro Neira, que nos contaba un pouco as interioridades desa obra que hoxe se representa, o Neno Groba e Música, no Auditorio Gabriel García Márquez de Mera, queríamos ou imos a irnos ato Museo dos Oleiros, porque ali, tamén no Museo dos Oleiros, como xa lles viñemos contando, teñen un novo obradoiro. Últimamente, pois, hai moita actividade ali no museo, e hoxe temos que falar de un novo obradoiro, que xa lles viñemos adiantando algo, que é o obradoiro de Nadal, despois dos dous últimos que se celebraron. Un obradoiro de Nadal, no que advirto, encontrarán unha hora Ana Justo dentro do museo, aínda non está aberto o período de inscripción, non se apuren demasiado, porque eso comenzará a semana que ven. Pero deste obradoiro vai nos falar Ana Justo, que debe estar xa aí ao teléfono. Ana, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Que tal? Moi ben. Desde aí, desde o Museo dos Oleiros, que non parades con obradoiro tras obradoiro, non?
Sí, a verdade é que temos aí unha actividade intensa, sí.
Sí, sí. Hoxe temos que falar do obradoiro de Nadal, pero antes de eso, que tal foron os outros dous? Houve un que me chamou moita atención, que ao final non tivemos a oportunidade de falar del, que era ese de Raku ou algo así, non? Unha técnica xaponesa.
Sí, efectivamente. A verdade é que é un esmaltado xaponés, que basicamente o que consiste, pois, é en facer unha cocción que se corta. É dicir, comezase a cocer, chegase, acádanse os 1000 graus de temperatura, e cando está o esmalte incandescente, o que se fai é abrir o forno e cunhas pinzas metálicas extraer as pezas que están completamente vermellas.
Claro.
Entón, o que se fai é cortar esa cocción. Botanse nun recipiente con serradura, ou con folla seca e demais, que o que fai é, bueno, pois, dalle o afogar.
Crear aí unha reacción,
baixa a temperatura rapidamente. Entón, esas, o que se consegue é que eses esmaltes que son a base de óxidos de metais, pois, o que fan é, pois, brillos, bueno, fan unhas acabados, pois, a verdade é que moi sorprendentes. E, ademais, difíciles de intentar replicar, porque
claro,
cada peza é única.
Claro, claro. Sí.
O que pasa é que o fai moi vistoso o feito de que, claro, ves as pezas incandescentes, non?
Claro, esa, en fin, eso xa parece casi de profesionais, hai uns obradoiros que, amiga.
Sí, que sí. Vamos, a ver, que non vamos a facer sempre o mesmo, non? Estamos en constante, pois, revisión, non? Todo ten sempre algo que ver coa nosa colección, co que intentamos ensinar, entón, bueno, estes son moi chamativos, pero, bueno, sírvenos para falar do esmaltado, de técnicas de esmaltado e demais. Facemos visita ao museo, entón, bueno, cando ves como son as pezas que temos na colección, experimentas con a aplicación de un esmalte ou con alguna técnica deste tipo, conseguimos que a xente o vexa con outros ollos.
Claro.
Entón, claro, con eso tamén contribuimos a valorar o patrimonio, porque o que coñeces e o que aprecias, pois sempre o vas a respectar,
claro.
Valorar máis.
Bueno, pois, pues, despois xa o obradoiro de San Martiño, aí no obradoiro para aprender a facer o seu porquiño do San Martiño, non?
Sí, Eso xa é un clásico.
Sí, xa é un clásico, sí.
Non sei se é o terceiro ou o cuarto ano. O que pasa é que procuramos tamén en cada volta facelo dun xeito diferente e tamén abrilo a persoas que non participaron nunca, non? Uh-huh. Entón, bueno, a verdade é que é moi moi curioso. É un obradoiro moi creativo, porque nos propoñemos a forma clásica do porquiño, non? Con formato peto ou en formato sí. asador de chourizos. Despois, cada quen, pois, conforme o vai facendo ou o vai decorando...
Bota pues, manda a súa creatividade, claro, digamos que o personaliza, non?
Efectivamente, xurden, pois, versións de porquiños, pois, do máis variado, non? Hai porquiños pirata... porquiños Batman, porquiños que son, bueno, pues xa cerdicornios prácticamente, bueno, todo moi variado, verdad, que é moi interesante.
Últimamente, Ana, estou vendo que na convocatoria sempre poñedes que, bueno, para asistir a esa actividade, pois requisito non ter participado no anterior obradoiro. Trátase, supoño, de ir posibilitando ou facilitando que máis xente se poida, dicir que isto non se convirta de alguna maneira pois en algo no que pois a xente sean sempre as mesmas persoas, senón que cada paso máis xente poida ter, digamos, acceso a ese contacto, a ese primeiro contacto con co barro, non?
Claro, efectivamente. Entón, claro, non sei que os requisitos son, pois, eso, vamos facendo en todas as veces, fincapé, un dos máis importantes agora mesmo é ese, o de non ter participado noutras actividades. Sí. Porque sempre temos unhas listas da garda, pois, cada vez son máis longas, entón, foi unha solución que nos pareceu interesante para poder, pois, pechar, para abrir un pouco que non teñamos sempre. Tamén é certo que temos cada vez, os participantes, pois, van aumentando, xa estamos en torno, pois, as 260 persoas que teñen participado algunha vez nun obradoiro do museo. Entón, bueno, vamos, cada vez somos máis. Bueno, queremos que eso continúe así e que, bueno, que a xente que quite o medo e que diga, por que non vou participar nun obradoiro, non? Tamén facemos fincapé no de que non é preciso ter coñecementos
claro.
Para facer nin o de RACU nin ningún outro.
Bueno, pues imos a falar agora deste próximo obradoiro, que este obradoiro do Nadal, aquí aprendemos a facer campás, non? Campás de Nadal.
Sí, vamos a aproveitar, bueno, pues a excusa de, bueno, a excusa non, que temos o Nadal,
claro,
aí en ciernes e temos que preparar tamén a chegada dos Reis Magos, non? Entón vamos a facer tres campas diferentes para chamar aos Reis Magos. Entón cada unha é vai a ser unha campa que se construe cunha técnica oleira diferente. Que tamén teñen sonidos diferentes, entón, bueno,
vamos a aproveitar... Son campás de verdade, as que para soar, non? Non é un simple adorno, por decirlo así.
Non, estas van sonar, estas están pensadas para que, pois, poidas telas ou de adorno, pero tamén que poidas facer son con elas. Entón, bueno, son, pois, con tres técnicas diferentes, cada unha, grazas a esas técnicas, pois, consíguense, pois, uns sons diferentes, unhas son, pois, máis claras, outros sonan máis como un cencerro, outras, bueno, tamén interesante que a xente poida experimentar, non? Porque o barro ten moitísimas aplicacións e o son, pois, é unha delas.
Bueno, o obradoiro de Nadal que xa advertiu que estamos xa publicitando, estamos contando, pero de momento ainda non está aberto o período de inscripción.
Non, o prazo de inscripción comeza ás 10 da mañán do martes 23. Entón, solamente os correos electrónicos e as chamadas que entren a partir das 10 do día 23
do martes,
son, as que van a entrar na convocatoria. No, tamén, para darlle opción a que a xente se entere, vexa os paneis informativos do Concello, nas redes sociais e demais, e que todo o mundo se entere e despois abrimos este prazo.
Que, como sempre, pois esgotarase rapidísimamente, non?
Sí, bueno, polo menos desta volta podemos ofertar alguna praza máis, non? Que, ainda que a situación tampouco é que sexa perfecta, polo menos si nos deixan aumentar un poquinho o número de participantes. Entón, bueno, desta volta van a ser 12 participantes por quenda. Bueno, sempre pois temos que manter pois as medidas de seguridade para proteger a todos os participantes, non, no tema da pandemia. Entón, bueno, sempre o espazo está ventilado, recomendamos que veñan abrigadiños, con mandilón e demais, con, por suposto, coas máscaras.
E dispostos a manchalas máis no barro, metelas máis no barro, non?
Efectivamente, dispostos sobre todo a pasalo ben, que é o importante.
Bueno, non é unha cuestión menor, tamén hai que decirlo, os obradoiros son de balde, son gratuitos para todos os participantes. Xa digo, as inscripcións a partir do vindeiro martes, do día 23, a partir das 10 da mañá. Ese é o momento no que se poden facer esas inscripcións. De momento, isto que hai, non? Para pechar en principio este ano xa.
Que vamos a pechar este ano. Entón, nada, as próximas actividades, como novidade este ano vamos a intentar sacar o programa de actividades completo pois en xaneiro para presentar as actividades coas datas aproximadas, porque poden son cousas que poden acontecer,
claro, claro.
Pode haber variacións, pero en principio será pois eso, todo o calendario das actividades previstas no museo, máis que nada para que todo o mundo poida pois seleccionar, non, actividade que lle interesa máis, para reservarse, digamos, non, ou organizarse,
sí, sí, poñelo na axenda e decir, pois mira, vai haber isto en tal época e eu pois estou interesado en participar. Bueno, recordamos, Ana, para rematar o teléfono hai que chamar, o teléfono do museo, 921-626692, non? Para facer as inscripcións, ou o correo electrónico, que é museos@oleiros.org. Digo, para as inscripcións ou para calquera outra cuestión relacionada co museo, consulta ou demais, non?
Correcto, sí.
Pois nada, Ana Justo, moitísimas gracias por achegarnos este novo obradoiro de Nadal, a todos e a todas, aqueles que teñan a sorte de conseguir plaza, a partir das 10 da mañá do martes 23, podedes anotarvos para participar nese obradoiro de Nadal. Ana, hasta outro día, moitísimas gracias.
Gracias a vos, hasta luego.
Chao.
E así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O próximo lunes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora desexámoslles a todos e a todas un bon fin de semana, un feliz fin de semana, e, como sempre, agradecémoslles que continúen na sintonía da nosa programación habitual.